Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 28 февраль, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыравды Момунов алып барамын. Жарым саат токтуруубуздун темалары. Ошто бүгүн коррупцияга айыпталып кармалган бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраевди колдогон акция өттү. Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровко кат жолдоп, адам укуктарынын абалы боюнча бир катар сунуштарын берди.
Биз өкмөттү келечекте жарандардын саламаттыгын, өзгөчө аярлуу топтордун саламаттыгын коргоого көңүл бурууга чакырдык.
Ошондой эле алдыда Чакан Гестердин концертсумунун жетекчиси Рахатбек Ирсалиев менен болгон маекти да тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жергиликтүү шайлоолорго даярдык уланууда. Бишкек шаардык кеңешинде 45 орунга ат салышуу ниетин бүгүнкү күнгө 28 февралга карата 30 партия билдиргени шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов маалымдады. Ал арада Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев жергиликтүү шайлоодо ыплас ыкмалар кайрадан колдонулушу ыктымал деген кооптонуусун айтып чыкты. Бүгүн ал Телеграмдагы каналында Бишкекте жашап алган адамдарды шаарга каттоого тургузуп жатышканы тууралуу маалыматы бар экенин билдирип, бул боюнча мамлекеттик каттоо кызматына кайрыларын айтты.
Ну вот я хочу по этому поводу уже сделать запрос в ГРС.
Азырайылдардан шаарга алып келип каттоого тургузуп добуш бердиртүү аракети көрүлгөн учурлары бар экенин билем. Бул форма эки эмес, жөн гана кайра каттоо, деди Бекешев. Добуштарды жапырт сатып алуу 2020 жылдын октябрындагы кезектеги парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жок чыгарышын жана өлкөдө бийликтин алмашуусун шарттаган болчу. Быйыл 11 апрелде Кыргызстанда 28 шаардык жана 420 айылдык кеңешке шайлоо өтөт. Бишкекте бүгүн жарандык коом өкүлдөрүнүн Кыргызстанда мыйзамдуулуктун сакталышын жана коррупцияга каршы күрөштү талап кылган салттуу акциясы өттү. 20 чакты активист темир жол бекетинин жанынан чогулуп, Эркиндик бульвары менен Ала Тоо аянты көздөй тынчтык жүрүш уюштуруп, акциясын жыйынтыкташты. Алар колуна коркпоо, жакшы жашоону талап кыл деген жазууну кармап турушту. Баштан башта деп аталган кыймыл демилге кылган мыйзамдуулук үчүн тынчтык марштары былтыр ноябрь айынан бери ар жекшемби сайын уюштурулуп келе жатат. Ош шаарында бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тарапкерлеринин тынч акциясы болуп өттү бүгүн. Шаардын борбордук аянтында өткөн акциянын уюштуруучулары өздөрү ага 15 000 адам чогулганын, ал эми көз каранды эмес, байкоочулар 5 000 адам топтолгонун айтышты. Милиция бул митингде катышкандардын саны тууралуу азырынча маалымат бере элек. Чогулгандар Матраимовду колдоп, аны абактан чыгарууну талап кылышты. Митингге катышкандар арасында Жогорку кеңештин депутаттары 2020 жылдагы парламенттик шайлоого Матраимовдор каржылаган Мекеним Кыргызстан партиясынын атынан талапкер катары катышкан Мирлан Бакиров, Таабалды Тилаев, Бактыбек Райымкулов, Илхом Манамов жана Искендер Матраимов болушту. Бажыда коррупцияга айыпталып келаткан Райымбек Матраимов өзү күнөөсүн мойнуна аларын айткан жана үй камагына чыгарылган. 1-май райондук соту быйыл аны соттоп 260 000 сомдук айыппул чегерген. 18 февралда атайын кызмат сурак бергенден кийин Матраимовду кайра экинчи жолу кармаган. Казакстандын борбору Нур-Султан шаарында жана Алматы шаарында былтыр тергөө абагында табышмактуу жагдайда каза болгон активист Дулат Агаделди эскерүү митингин полиция бекем курчоого алды. Кетлинг деп аталган мындай ыкманы казак полициясы акыркы митингдерде колдонуп, суукка карабай митингчилерди бир нече сааттап курчап турчу болду. Нур-Султанда митингдин катышуучулары Агаделге арнап Куран окутуп бүтөөр менен полициячылар курчап калды. Ал эми Алматыда оппозициячыл активист Жанболот Мамайдын 20 ашык тарапкерин полиция курчады. Алар бийликтен реформаларды талап кылып жатышты. Бийликтен саясий реформаларды жүргүзүүнү жана саясий туткун деген адамдарды бошотууну талап кылган акциялар Казакстандын Уральск, Семей, Чимкент сыяктуу шаарларында дагы өттү. Акция катышкандардын айрымдарын полиция кармап кеткени кабарланууда. Башка жаңылыктардан, орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Владимир облусундагы түзөтүү колониясына жеткирилиши мүмкүн, бирок расмий түрдө бул маалымат ырастала элек. 27 февралда ТАСС агенттиги жеке булагына таянып, Навальный Москвадан 100 чакырым алыстык дагы шаардагы түрмөгө жеткирлерин жазып чыкты. Анда саясатчы алгач карантинде болору айтылган. Румыния 27 февральда COVID-19 илдетине каршы AstraZeneca компаниясы өндүргөн вакциналардын биринчи партиясын Молдовага жеткирди. Эмди өз атына жетүү үчүн дүйнөлүк жүрүмдө далалат жасап жаткан жакыр өлкөлөрдүн бири болгон Молдова бийлиги 3,5 миллион калкы үчүн кайрымдуулук каражаттарын жиберген Бухарестке алкыш айтты. Ал арада Кыргызстанда коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү маалыматына караганда кечээтен бери бул илдеттен бир адам каза болду. Көз жумган бейтап Бишкек шаарынын тургуну болчу. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондор 1464 адамга жетти. Жалпысынан бул оору 86229 адамга жукту. Ошто ишкер аялдардын өз ара кызматташтыгын бекемдөөгө арналган жыйынга даярдык жүрүп жатат. Иш чараны Курак аялдар форуму деп аталган уюм донорлордун колдоосу менен уюштурууда. Бул жыйын 4 мартта Ош шаарында өтөрү пландалууда. Spotify деп аталган белгилүү аудио стриминг интернет кызматы дагы 85 мамлекетте иштей баштады. Арасында Кыргызстан дагы бар. Аудио агым кызматы интернет колдонуучуларга музыкалык чыгармаларды, аудио китептерди, подкасттарды акысыз жана легалдуу угууга мүмкүнчүлүк берет. Spotify платформасынан Азаттыктын да подкасттарын жана башка уктурууларын таап уксаңыздар болот. Кыргызстанда мектеп окуучулары арасында зомбулукту актаба деп аталган республикалык сынак жарыяланды. Киев шаарында өтүп жаткан Украинанын борбору күрөш боюнча эл аралык мелдеште кыргыз балбандары 2 алтын медаль утушту. Айсулу Тыныбекова бүгүн 3 атаандашын жеңип, кечээ финалда украиналык спортчу менен таймашууга мүмкүнчүлүк алды. Анын таймашы бүгүн болот. Сабыр
Рахат Кеңешова тааныштырды. Жаңылыктарын толук форматта азаттык чекит орг сайтынан тааныша аласыз. МРТ кабарай маалыматы. 1 мартта Кыргызстан аймагында жаан жачын болбойт. Абан температурасы чүй жана талас облустарына түнкүсү -2 -8, күндүз 8-13 градус жылуу. Ош Баткен, Жалал Абад дубандарында түнкүсү 0-5, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсү -3 -8, күндүз +2 +7. Нарында түнкүсүн -1 -11 -16, күндүз -3 +2 градус. Бишкекте түнкүсүн -4 -6, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Эми баяндарга өтөлү. Ошто бүгүн коррупцияга айыпталып кармалган бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду колдогон акция өттү. Катышуучулар Матраимовду абактан чыгарууну талап кылышты. Акцияда бейөкмөт уюмдардын Азаттык радиосунун ишмердүүлүгүнө каршы пикирлер да айтылды. Ал эми бир катар жарандык активисттер бул акцияны сынга алышып, бул кадам ачык коомго массалык маалымат каражаттарына шек келтирип, бийликке сес көрсөттү деп сыпатташууда. Теманы кабарчыбыз Нуржан Токтоназар баалантат.
Уюштуруучулар Ош шаарынын борбордук аянтында өткөн акцияга 15 миңдей киши келгенин билдиришти. Көз карандысыз байкоочулардын журналисттердин санагы боюнча ага 5 миңден ашуун адам чыкты. Милиция катышуучулардын эсебин тактаган жок. Митинг тынч өттү деген маалымат берүү менен чектелди. Митингге чыккандардын катарында Жогорку кеңештин депутаттары, былтыр октябрдагы парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясы менен барган Мирлан Бакиров, Бактыбек Райымкулов, Тавалды Тилаев, Искендер Матраимов да жүрдү. Депутаттардын баары тең сөз сүйлөгөн учурда Райымбек Матраимов ак жеринен камалып кеткенин айтышып, Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарды, КЛОП жана Азаттыктын ишин сынга алып жатышты.
Туура эмес бурмаланган маалыматтар болуп келди. Депутаттык комиссия түзүлүп 7 ай Райымбек Исмаил Матраимовдун иши боюнча 700 миллион доллар боюнча иликтөө жүргүзүп, 7 тыйнада дагы тиешеси жок экен деп аныктап таптап чыкты, урматтуу туугандар.
Акциянын катышуучулары Матраимовго боштондук, НПО бизге кереги жок деген жазууларды кармап турушту. Райымбек Матраимовдун агасы Искендер Матраимов буларды билдирди.
Менин бурдугандарымдын атынан элимден дагы суранып кетемин. Илимдин ага экенин мен билем.
Жыйын соңунда Матраимовду бошотуу, аны медиалардын атайын аракеттеринин жабырлануучусу деп табуу тууралуу резолюция кабыл алынды. Мурдагы бажычыга азаттык берүү боюнча Кара Суу районунун 40,000 жашоочусунун кол коюлган кайрылуу бийликке жибериле турганын митингдин алып баруучусу Аман Ибраев жарыя кылды. Талаптар аткарылбаса 5,000 адам Бишкекте колдоо акциясына чыгууга даяр экени айтылды. Коррупцияга айыпталып келе жаткан Райымбек Матраимов алгач УКМК тарабынан камакка алынганда тергөө менен кызматташып күнөөнү моюнга аларын айткан. Анын натыйжасында 2 миллиард сом кенемтени мамлекетке кайтарган. Аны колдогон акциянын бир катар катышуучулары Матраимов мамлекетке келтирилген зыянды кайтарып бергенин эске салышып, ал бошотулушу керек деген ойлорун айтышты. Бир катар жарандык активисттер жекшембидеги митингде сынга алышууда. Талдоочу Асылбек Жоодонбеков, Матраимовдор кланы масштабтуу митинг уюштуруу менен эркиндикке, ачык коомго, маалымат каражаттарына шек келтирип, бийликке сес көрсөттү деп эсептейт. Ал бийлик демократияны, ачык айкындуулукту, адам укугу менен сөз эркиндигин коргой алабы деген суроого баш катырууда.
Ал элге жардам берди деп атат, мечит курду деп атат, айрым жарандай муктаждарга операция кылды деп атат. Бул жерде кандай бирден келди, анын ошол тапкан акчасынын булагын биз билишибиз керек да. Ошону талдай беришибиз керек да. Ал эмнени себенен жанагындай канчалаган акчаларды миллиондордур деп жалпы окуяларды талдай албаган коррупция эмне экендигин билбеген адамдарды мындай алдоо жолу менен балким болуп аткандыр. Бул жөнүндө ойлонушубуз керек экен. Коом бизди көрсө ак менен караны кээ бир учурда ажырата албай калган абалга келип калганыбыздын бир көрсөткүчү да.
Активист Гүлгакым Амасалиева айтылган талаптарды сөз эркиндиги менен демократияга болгон чабуул деп сыпаттады.
Расмий түрдө ошол өзү дагы далилдеп аткандан кийин булар деген кайтып Матраимовдун далилдеген нерсесин колдобой каршы чыгып атышпайбы? Митингдин мотиви туура эмес болуп атат. Азаттыктар жабылсын, НПОлор жабылсын деген адилеттүүлүктү коргоп аткан СМИ коомдук уюмдарга болгон чабуул болуп атат. Бизди дагы ошол Матраимов жөнүндө жазбасын деген басым көрсөтүү аракети болуп атат да.
Ошто Матраимовдордун митингке өтүп жаткан кезде Бишкекте жарандык активисттер коррупцияга каршы жана мыйзамдуулукту талап кылган кезектеги жүрүшкө чыгышты. Бул ирет ага 20га жетпеген активист келди. Уюштуруучулардын бири баштан башта кыймылынын лидери Улан Үсөйүн коррупция жоюлмайынча жана мыйзамсыз аракеттер токтомоюнча мындай иш-чаралар улана берерин билдирди. Бишкектин 1 май райондук соту быйыл февралда Матраимовду бажыдагы коррупция боюнча айыптуу деп тапкан 260 000 сомдук айыппул чыгарган. 18 февралда УКМКга сурак бергенден кийин Матраимов экинчи жолу кармалган. Ал бул ирет кылмыштуу кирешени адалдаштырууга байланыштуу айыпталууда. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду интервью менен улантабыз. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстан президенти Садыр Жапаровко кат жолдоп, адам укуктарын абалы боюнча бир катар сунуштарын берди. Ал катта уюмдун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн аткаруучу директору Хью Уильямсон Жапаровдун бийликке жаңы келгендеги билдирүүлөрүн эске салып, кыргыз бийлиги өз эрки менен кошулган эл аралык келишимдерди аткарарына ишенерин билгиледи. Каттын мазмуну тууралуу Хью Уильямсон Азаттыкка маегинде кененирээк айтып берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбек кетке тарткан.
Хью, сиз президентке жолдогон катыңызда Кыргызстандагы мыйзам үстөмдүгүнөн тарта сөз эркиндигине жана 2010-жылдагы июнь окуяларына чейинки бир нече маселени белгилеп өттүңүз. Аларды корутундулай турган болсок, президент Садыр Жапаров алдыдагы жылдарда адам укуктарына байланыштуу кайсы маселелерге артыкчылык бериш керек?
As you say, there's a wide range of issues. So some of them are
Сиз айткандай, адам укуктарына байланыштуу бир топ маселелер бар. Алардын айрымдары фундаменталдуу көйгөйлөр. Биз конституциянын жаңы долбооруна байланыштуу саясий жараяндарга көңүл бурдургубуз келет. Биз учурдагы парламент убактылуу кам көрүүчү гана парламент экенин, Кыргызстандын конституциясына жана эл аралык стандарттарга ылайык мындай парламент конституциялык реформа сыяктуу узак мөөнөттүк чечимдерди кабыл албашы керек экендигин белгиледик. Мындан тышкары коронавируска байланыштуу маселелер бар. Биз өкмөттү келечекте жарандардын саламаттыгын, өзгөчө аярлуу топтордун саламаттыгын коргоого көңүл бурууга чакырдык. Кыргызстанда коронавирустун жайылуу деңгээли төмөн болсо да, бул маселе дагы деле тынчсыздануу жаратып келет. Ошондой эле Жапаров 2010-жылдардагы окуяларга жана укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өткөн жылы абакта каза табышына байланыштуу тарыхый маселелерге да көңүл бурушу керек деп эсептейбиз. Укук коргоочу абакта кандайча каза болгону көз карандысыз иликтөөгө алынышы кажет. Өзгөчө Кыргызстанда басма сөз эркиндигин камсыздоого да көңүл бурдук. Албетте, өлкөдөгү медиа айдың жана жарандык коом жигердүү. Бирок алар корголушу керек. Келечекте Садыр Жапаровдун президенттик мөөнөтүндө Кыргызстанда жарандык коомдун орду болушу зарыл. Мындан тышкары биз майыптардын укуктары, үй бүлөлүк зомбулуктун, анын ичинде аялдарга каршы зомбулуктун күчөшү сыяктуу конкреттүү маселелерди баса белгиледик. Ошондой эле көз карандысыз кесиптик кошундардын маселесине токтолдук. Себеби 2020-жылдын август айынан бери Кыргызстанда кесиптик кошундардын ишмердиги кайсы бир деңгээлде чектөөгө кабылып жатат. Биз буга тынсызданып турабыз. Президентке жолдогон катта биз ушул маселелер тууралуу сөз кылдык.
So those are some of the issues we talk about in the letter.
Regarding the constitutional reform. Конституциялык реформа тууралуу айтып кеттиңиз. Бул багытта процесс эбак эле башталганы белгилүү. Парламент конституциянын жаңы долбоорун референдумга алып чыгууну көздөп турат. Мындай кырдаалда сиздер президенттен кандай конкреттүү кадамдарды күтөсүздөр?
Биз Жапаров мырзаны өлкөнүн азыркы баш мыйзамына жана Венеция комиссиясы сыяктуу тараптардын сунуштарына көңүл бурууга үндөп жатабыз. Юридика тармагындагы беделдүү эл аралык орган болуп саналган Венеция комиссиясы конституциянын жаңы долбооруна чейин жаңы парламент шайланып келсе жакшы болмок деген корутундусун жарыялаган. Ошондой эле жаңы баш мыйзамды жаңы парламент даярдаса көбүрөөк легитимдүү болмок деп билдирген. Мындай болбой жатканын көрүп турам. Бирок биз президенттин көңүлүн туура нуктагы конституцияны өзгөртүү процесси кандай болоруна бурдуркубуз келет. Ошондой эле президентти жана жаңы өкмөттү Кыргызстандагы маанилүү юридикалык топтордун баш мыйзамдын долбооруна байланыштуу талдоолоруна жана сунуштарына көңүл бурууга чакырабыз. Алар долбоордун жетишпеген жактарын жана андагы адам укуктарына байланыштуу маселелерди аныкташкан. Ошондой эле долбоор Кыргызстандын эл аралык коомчулук алдындагы милдеттенмелерине шайкеш келиши үчүн апрель айындагы референдумга шашылбай баш мыйзамдын долбоорун даярдоого көбүрөөк убакыт бөлүүгө үндөйбүз.
Президент Садыр Жапаров сөз эркиндигин коргоо сыяктуу адам укуктарына байланыштуу айрым убадаларды бергени белгилүү. Укук коргоо багытында анын ичинде сиз катыңызда берилген маселелерге байланыштуу Кыргызстандын жаңы жетекчилигинен азырынча кандай сигналдарды алып жатасыздар? Анын алгачкы кадамдарына кандай баа бересиздер?
I would say it's probably quite early to say, isn't it? He made some good comments.
Азырынча бул тууралуу сөз кылууга эртелик кылат. Биз катыбызда жазганыбыздай, ал инаугурациясында жана ага чейин бир катар жакшы сөздөрдү айткан. Ал өзү сөз кылган ошол эл аралык стандарттарды карманат деп ишенебиз. Биз айтып өткөндөй, ал колдоо көрсөтүп жаткан конституциянын жаңы долбоору адам укуктары боюнча стандарттарга кыйла эле шек келтирет. Бул анын президент катары ишмердигинин маанилүү бир бөлүгүн түзөт. Андыктан конституциянын долбоорун кабыл алуу жараяны адам укуктарын сыйлаган шартта ишке ашат деп үмүт кылабыз. Биз өлкөдө адам укуктарынын стандарттарын сактоо үчүн өкмөт менен жана Кыргызстандагы жарандык коом менен иштешүүгө даярбыз. Алдыдагы айларда өлкөдө адам укуктарын сыйлаган күн тартиби түзүлөт деген илгери үмүтүбүз бар.
Human Rights Watch укук коргоо уюмунун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн аткаруучу директору Хью Уильямсонду Кубат Касымбеков кепке тарткан. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары. Кыргызстанда COVID-19 28 февраль карата бир адам каза болду. Вирус дагы 44 адамдан табылды. Почта базы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраевдин тарапкерлери акцияга чыгышты. Ал эми Бишкекте болсо жарандык коом өкүлдөрүн Кыргызстанда мыйзамдуулуктун сакталышын жана коррупцияга каршы күрөштү талап кылган салттуу акциясы да өттү. Казакстандын борбору Нур-Султан жана Алматы шаарларында былтыр тергөө убагында табышмактуу жагдайда каза болгон активист Дулат Агакелди эскерилди. Жана митингди полиция бекем курчоого алды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эфирибизди Маек менен улантабыз. Ысык Көлдөгү Көксай жана Коңур Өлөң менчик чакангестер мамлекетке электр жарыгын бере албай жатат. Алардын салган чакангестердин консорциум жетекчиси Рахатбек Ирсалиев өкмөт 2-3 жылдан бери келишимди аткарбай жатканын айтууда. Ишкерди кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кепке тарткан.
Рахат мырза, Кыргызстан эгемен тарыхында мындай чакан кестерди, анан менчик кестерди курган ишкерлердин бирисиз. Мына 3-4 жылдан бери, 2-3 жылдан бери мамлекет сиз өндүргөн кестерден электр энергиясын ала элек. Ал үчүн мындай бир нече соттук териштирүүлөр болду. анан тариф, бир жер маселеси болду. Азыркы негизги себеби эмне болот атындай? Кыскача айта кетесизби? Азыркы мамлекет эмне себептен албай атат? Эмне деп?
Эми бүгүнкү күндөгү
мындай сурайынчы, эмнеге бере албай атасыз мамлекетке керек эмес?
Мамлекет айтып атат, гестерди өндүргөн тариф кымбат деп. Мен айтып атам, ал кымбат тарифти ким койду? Мен койдум беле. Мамлекет койгон да. Энергиянын кайра жаралуу булактары деген бизде мыйзам бар. Ал мыйзамда так жана ачык көрсөтүлүп турат. Максималдуу тарифке 1.3% дагы коэффициент менен алыныш керек деп. Эгерде квотага кирген гестер болсо, эгерде квотага кирбеген гестер болсо, максималдуу тариф менен минус транзит ошол жанагы энергия электр энергиясын бөлүштүрүүчү мекемелердин транзитин минус кылып туруш керек деп. Элге менден эки тариф менен да албай койду.
Элге түшүнүктүү болуш үчүн ошо сиз канча сомдон сунуштап атасыз? Тарифти, а мамлекет ошо кайсы сомду кымбат деп атат?
Мен айтып коеюн, мен сунуштаган жокмун, мыйзам сунуштап атат.
Келишим.
Мыйзам сунуштап атат. Эгерде квотада болсо 2.91 тиенден. Эгерде квотада эмес болсо 2.13 тиенден. Бүгүнкү күндө мамлекет менден 2.91 тиен эмес, 2.13 тиенден да албай койду. Ошон үчүн мен аргасыздан башка электр энергиясын колдонуучу кардарларга бергенге мажбур болдум.
Азыр кимдерге берип атасыз электр энергиясын?
Жана майнинг фермалары бар, ошолорго берип атам.
Сиз эки жерге кургансыз да Чакан ГЭС-те?
Коңур өлөңгө кургам жана Көк Сайга кургам.
Бирөө кеминде, бирөө Өскөлдө.
Жок, кеминдегисин Север Электро акционердик коому уже 5-нчи жыл болду, алып эле атат алар. Муну менен эмне айтсак болот? Биздин мыйзамдар Чүй областында иштейт, Ысык Көл областында иштебейт деп айта берсек туура болот да. Ошол эле мыйзам негизинде алып атат.
Алардын албай аткан себеби анан келишим боюнча сиз соттошуп бир топ соттор уттуңуз да.
Биз бизге убагында 2017 жылы январь айында Чыгыш Электро акционердик коому техникалык шарттарды берген. Коңур өлөң жана Көк Сай ГЭС-теринин өндүрүлө турган электр энергиясын баланчанчы чубалгыга, баланчанчы фидерге, баланчанчы подстанцияга өткөрүп бересиз деп электр счетчиктери менен деп. Ошол техникалык шарттардын негизинде бизде мамлекеттик агенттик бар. Тарифти жөндөө боюнча Гартек деп коет, топливный энергетический комплекс боюнча. Алар бизге тариф коюп берген мыйзамдын негизинде. Ал тарифтердин негизинде мен мамлекеттик 100% Айыл банк банкына барып, Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун акча каражаттарынын эсебинен 300 миллион сом акча каражат кредит алгам. 10%, 3-4% менен. Анан курулуп бүткөндөн кийин келишимге кол коюлуп, Чыгыш Электро акционердик коому менен 17-нчи жылы октябрь айында. 2018 жылы уже март айында алар менден ГЭС-тер экөтөн курулуп бүткөндөн кийин өндүрүлгөн электр энергияны албайбыз деп чыккан учурда мен аларды сотко берип, район, область жана жогорку соттордун чечимдери менен мыйзамдын талаптарына ылайык өкүм чыккан. Милдеттендирүү боюнча силер милдеттүүлөр сатып алгыла. Бирок Чыгыш Электро улуттук энергия холдинг менен соттун жогорку сотунда чечимин аткарбай коюшкан. Алган эмес. 2.5 жыл мен 2 жылдан ашык мөөнөт мен эки кесим эч нерсеге иштебей 515 миллион сом акча каражаты сарпталып турду. Кыймылдабай, иштебей. 2 жылдагы 3-4%
насыя маселесин кантип атасың?
2 жылда 26 миллион сом кредиттин проценти өсүп кетти.
Анан төлөп атасыз.
Төлөбөгөн каргасы жок бизде. Бизде эгерде мамлекет себепти же болбосо милдеттенмелерин аткарбай койсо, банктар берген кредиттик насыяларды токтотуп турса болот деген мыйзам жок экен. Мен ары кеттик, бери кеттик, аягында Айыл банк менен ушул күндө келишимге кол койдук. Мен күрөөгө койгон өзүмдүн мүлктөрүмдүн баарын аларга өткөрүп бердим ушул кезде. Бирок 3 жылдын ичинде кайра сатып алганга мүмкүнчүлүгүм бар. Эгерде мен жана алган насыяларды 3-4% менен кошо кутула турган болсо.
Ушул маселе Кыргызстандагы мамлекеттик бийликтин стратегиялык узун мындай стратегиясынын жоктугунан себеби болуп атабы? Мисалы макул кура бер деп макул болуп коюп, анан куруп бүткөндөн кийин электр энергиясы кымбат экен, биз ала албайбыз дегени бул кандай?
Сиз туура айттыңыз, мамлекеттик стратегия жок энергетика, энергетика тармагында. Эмне үчүн андай болот? Анткени себеби энергетика тармагында жетектеп келген адамдар сабатсыз, билими тайыз, экономист, бухгалтерлер болгон. только энергетиктер болгон эмес. Жаратылыштан өзүнүн өзгөчөлүгү бар. 6-7 жылда суу көбөйүп, 6-7 жылда суу азайып тура турат. Анан ошол 6-7 жыл мына келди. 2015 жылы болгон, эми мына быйыл 2021 жыл болду. Мына бүгүнкү эртең мененки маалыматка караганда суу 10 миллиардтан түштү деп атат. Суу сактагычта. Айтты айтпады деп эле 30 март күнү быйыл эле 2021 жылы 9,5 миллиардка түшөт. Эмдиги жылы 22 жылы 7 жыл болгондо 30 март күнү айтты айтпады деп эле 6,5 миллиардка түшөт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизде мамлекетте Акаевдин учурунда, Бакиевдин учурунда, Атамбаевдин учурунда, Жээнбековдун учурунда айтылып келген дайым эле камбар атаны кура салабыз, жогорку нарын каскатын кура салабыз деп.
Буга да токтолобуз, азыр айтайынчы, азыркы бийлик менен сүйлөшө алдыңызбы эми? Азыр жаңы бийлик келди да, азыр жаңыча иш баштайбыз деп атпайбы? Сиздин кес маселеси боюнча.
Бул маселе боюнча бүгүнкү күндө жаңы бийликтин, жаңы мамлекеттик түзүм өкмөттүн курамындагы энергетика министринин министри Турдубаев Кубанычбек Апышевич менен бул жөнүндө сөз болду, жолугушуулар болду. Бүгүн дагы азыркы передачадан кийин барып жолугушабыз. Мен сунуштадым, мамлекет милдеттемелерди өзүнө алсын. Биз чакан ишкерлер, ички инвесторлор өзүбүз эле чакан кестерди салганга кудуретибиз жетет деп атам.
Мамлекет сиз берем деп калды да ошондо сиздин
маселебизди чечебиз, бүгүндөн баштап карайбыз деген сөз бар.
Ооба, мына сиз дагы айттыңыз, анан бир нече эксперттер дагы белгиледи, Кыргызстанда энергетикалык кризис келди.
Ооба,
бир тараптан анан ушул кезде сиз сөзүңүздү кулагыңыз эми чакан кестердин ролу кандай? Биз чоң кестерди кура алабызбы же анын ордуна чакан кездерди ошол ички инвестордон мындай сырттан чоң инвесторду күтүп отурбай, ички инвестордон мындай оокат кыла берсек болобу?
Албетте. Бизге эгерде чакан кестерди салбасак, бизге тышкы инвесторлор басып да келбейт. Ички гана инвесторлордун колунан келет. Мамлекеттин бир тыйын акчасы кетпейт. Эч нерсени күрөөгө койбойт. Эч кандай мамлекеттик гарантияны бербейт. Биз өзүбүз кепилдигин алабыз. Чакан бизнес жана орто бизнес и ички инвесторлор. Бизге эң негизги эки эле маселени чечип бериш керек биздин мамлекет. Тарифти коюп бериш керек.
Жер анан.
Мыйзамды. Жок, кереги жок. Жерде да кереги жок. Тарифти гана коюп берсин, анан кийин келишимге кол коюп берсин. Милдеттүү түрдө сатып алабыз деп. Башка эч нерсенин кереги жок. Жерди мамлекет бербей эле койсун. Биз өзүбүз арыз жазып эле айыл өкмөткө барып, айыл өкмөттүн топтомун чыгартып, айылдык кеңештин депутаттары менен жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп эле бүгүнкү күндө жакшы мыйзам өзгөртүү толуктоолор кирди. Тиги жер кодексине жана жайыттарды трансформация кылуу боюнча 20-январдан баштап райондук мамлекеттик администрациянын деңгээлинде гана трансформация маселесин чечебиз дагы бүттү. Эртеңки күнү ошол документтерибизди алып техникалык экономикалык негиздемелерибизди алып банктарга барып көрсөтүп өзүбүздүн бизнес планыбызды көрсөтүп насыя алып ишти алып барганга мүмкүнчүлүгүбүз жетет.
Сиздин сөзүңүздү так катам, ушул мисалы кризис 2-3 жылда дагы мындан дагы оор болот энергетика тармагында.
Быйыл 21 жылы 22 жылы
оор болот.
Оор болот.
Мунун чыгуу жолу чакан кестерди куруубу же мисалы энергетика катары айта аласызбы ошо тармак ишегенче? Тарифти да көтөрүш керекпи? Бизде саясий маселе болуп калды да
тарифи. Эми муну тариф маселесин экономикалык мындай плоскостьтан ошо саясий плоскостька биз көп жылдан бери эле айландырып албадык, акыркы 10 жылдан бери эле. Эгерде 15 жылдан бери болбосо эле. Анан эми муну биз өзүбүздүн кардарларыбызга туура түшүндүрүп беришибиз керек. Албетте тариф саясаты пландуу түрдө жылына бир 5-10% көбөйүп туруш керек. Антпесе биз такырлы анда энергетика тармагын жоготуп алышыбыз мүмкүн. Жылыга 5-10% көтөрүлүп туруш керек тариф. Сөзсүз көтөрүлүш керек. Көтөрүлбөй койбойт, арзандабайт. Ушуну туура түшүнүш керек. Мени кыргыз элим, бир туугандарым жакшы көрсө да, жаман көрсө да ачык эле айтам бетине. Кымбатташ керек жылыга 5-10%. Бул биздин эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө ошондой. Жылдан жылга ошол эле чубалгылар, ошол эле кестерде иштеп аткан генератор, турбиналар өзүлөрүнүн иштөө мөөнөтүнө келген учурда аргасынан аны алмаштырыш керек болот. Ошондой кеп да. Анан ошон үчүн чакан кестерди куруш керек, жанагы күн энергиясын алган эмелер, панелдерди коюш керек.
Шамал.
Шамалдын энергетик колдонгон эмелердин генераторлорун ветровый станциялар деп коет, ошолорду коюш керек. Анан эң негизгиси мамлекет кепилдик бериш керек, сатып алабыз деп. И сатып алып төлөп туруш керек. Анан сатып алабыз деп кепилдик берип коюп төлөбөй койсо ал дагы чоң чатак болот. И тарихын коюп бериш керек.
Чакан гестердин консорциумунун жетекчиси Рахатбек Ирсалиев менен Токтосун Шамбетов маектешкен. Уктуруунун видео версиясын Азаттык чекиткечи сайтынан көрө аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосун жарым саат уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Ошондой эле биздин сайтыбызга да баш багып туруңуз. Сайтыбыз azattikcheket.org. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз улунат.